Вы на хвалі радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка пацвердзіў сустрэчу з расійскім калегам Уладзімірам Пуціным у Міляне на наступным тыдні. Паводле ягоных словаў, на перамовах таксама будуць прысутнічаць лідары еўрапейскіх краінаў, перадае Інтэрфакс. Раней пра магчымую сустрэчу ў гэтак званым нарманскім фармаце казалі дарацца Пуціну ў знешнепалітычных пытаннях Юрый Ушаков і намеснік кіраўніка адміністрацыі расійскага прэзідэнта Валеры Чалы. У Міляне 16-17 кастрычніка адбудзецца саміт АСЭМ. На ўсходзе Украіны за суткі здзейснены больш за 30 абстрэлаў паблізу населеных пунктаў Дабальцава і Шчасця, паведамляе прэсавы цэнтр спецаперацыі. У Данецку, паводле дадзеных гарадской рады, мінулай начы не спыняліся абстрэлы Куйбышаўскага раёну. З-за патрабленне снарадаў і пажараў пашкоджаныя прыватныя жылыя дамы. У горадзе назіраюцца перабоі з водазабеспячэннем. У пятніцу ў Данецку у выніку ваенных дзеянняў загінулі трое цывільных жыхароў. Чацвёра былі паранены і знаходзяцца ў шпіталях. Адзін з лідараў сепаратыстаў у Данецкай вобласці Александр Захарченко заявіў сёння на брыфінгу, што двухбаковы адвод цяжкай артылерыі з лініі судакранання супрацьлеглых бакоў на паўднёвым усходзе Украіны можа пачацца праз 5 дзён. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Баевікі ісламскай дзяржавы захапілі яшчэ некалькі раёнаў памежна-асырыйскага гораду Кабані. Яны захапілі штабы курдскіх паўстанцаў і амаль узялі ў аблогу горад, нягледзячы на няспынныя авіаўдары кааліцыі, якую ачольваюць ЗША. Прадстаўнік Злучаных Штатаў ужо заявіў, што спыніць захоп Кабані магчыма не атрымаецца. Верхоўны камісар развязваў пытанні знешняй палітыкі Кэтрін Эштон раней заклікала краіны Еўразвязу, Турэччыну і іншыя краіны да больш цеснага супрацоўніцтва ў барацьбе з ісламскай дзяржавай. З захопам Кабані баевікі атрымаюць поўны кантроль над працяглым участкам сірыйска-турэцкай мяжы. За тры тыдні баёў за Кабані загінулі як найменей 400 чалавек. Больш за 160 тысяч сірыйскіх курдаў былі вымушаны бегчы праз мяжу ў Турэччыну. Пратэстоўцы ў Ганконгу заяўляюць пра намер працягваць ціск на ўлады. Актывісты знаходзяцца на вуліцах горада ўжо амаль два тыдні. Сотні дэманстрантаў усталявалі намёты на галоўнай вуліцы ў цэнтры Ганконгу пасля мітынгу ў пятніцу. Паводле назіральнікаў, пасля некаторага зацішша, колькасць пратэстоўцаў зноў пачынае расці. Актывісты патрабуюць ад Пекіну змяніць планы ў адборы кандыдатаў на выбарах кіраўніка Ганконгу у 2017 годзе. У пятніцу ўлады гораду адмянілі запланаваныя перамовы з дэманстрантамі. Улады Індыі эвакуявалі дзясяткі тысяч людзей з прыбярэжнага штату Андхра-Прадэш з-за магутнага цыклёну, які насоўваецца. У рэгіёне адчыніліся спецыяльныя цэнтры дапамогі, рух цягнікоў спынены, а рыбакоў заклікалі не выходзіць у мора. Вайскова-морскія сілы Індыі прыведзеныя ў поўную гатовасць. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі